วัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมกันอีกครั้งนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่จัดโดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาค่ะเป็นรายการที่ให้ความรู้นะคะในเรื่องของการพยาบาลต่างๆนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆนะคะในวิชาชีพการพยาบาลมาฝากกันนะคะวันนี้นะคะทางรายการก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารีชีวะเกษมสุขนะคะวันนี้อาจารย์มีเรื่องของการทำสมาธิที่จะมาบำบัดโรคว่าจะบำบัดได้อย่างไรนะคะพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อารีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์ค่ะทำไมอาจารย์ถึงเลือกเรื่องนี้มาฝากท่านผู้ฟังคะวันนี
้ค่ะที่ใช้เรื่องการทำสมาธินี่นะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งก็คือในความเป็นพุทธศาสนาที่เรามีศาสนาพุทธนะคะที่เป็นศาสนาประจำชาติของเราเนี่ยค่ะเราจะคุ้นเคยกับการทำสมาธิอยู่แล้วนะคะก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยแต่เราไม่เคยได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองนะคะอันที่สองก็เคยเห็นว่าการทำสมาธินั้นจะช่วยทำให้เราเนี่ยเป็นการเยียวยาตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งยาแล้วก็เราสามารถจะพึ่งพาตัวเองได้อะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการตอบสนองพระราชดำรัสของในหลวงในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะ
ค่ะ
ก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเหมาะกับกาลสมัยและในยุคที่ข้าวยากหมากแพงมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการที่เรารู้จักใช้สมาธิบำรัดโรคตัวเองได้เยียวยาตัวเองได้ก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือว่าค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องไปบำบัดโรคของตัวเองโดยวิธีอื่นๆนะคะ
ค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้อาจารย์บอกว่าศาสนาพุทธได้เป็นศาสนาประจำชาตินะคะอาจารย์ค่ะแล้วคนที่เขานับถือศาสนาอื่นๆไม่เป็นคริสต์อิสลามหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีสิทธิ์ที่จะมาทำสมาธิบำบัดโรคได้ไหมคะ
ก็ได้นะคะจริงๆแล้วศาสนาพุทธไม่ได้เป็นศาสนาของประเทศเราประเทศเดียวแต่เป็นศาสนาที่หลายๆประเทศจะมีการนับถือจะเพียงแต่คนละลัทธิกันเขาเรียกว่าของเราเป็นหินยานบางประเทศอาจจะเป็นมหายานนะคะแต่โดยหลักพุทธศาสนาเหมือนกันนะคะทีนี้ถามว่าคนไทยเท่านั้นใช่ไหมที่รู้จักก็คงไม่ใช
่
ก็คือจะเป็นคนชาติอื่นๆรวมทั้งคนที่อยู่ในฝากซีกตะวันตกอย่างเช่นอเมริกาฝรั่งเศสหรือจะเป็นประเทศอังกฤษเพราะคนเหล่านี้เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเขาบางคนเนี่ยต้องมาบวชเรียนในประเทศเราเลยเพราะว่าด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาพุทธนะคะแล้วก็หลายๆคนก็รู้จักการผ่อนคลายหรือวิธีธรรมชาติที่เขารู้จักรีแลกเซชันนะคะการผ่อนคลายแต่จริงๆแล้วสมาธิเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันไม่ใช่แค่ผ่อนคลายธรรมดาแต่เป็นการทำจิตใจที่ลึกลงไปยิ่งกว่าการผ่อนคลายธรรมดานะคะซึ่งขณะนี้หลายๆประเทศก็จะรู้แล้วว่าคำว่าสมาธิหรือเมดิเทชันนั้นเนี่ยมันทำโดยวิธีใดนะคะเพราะว่าเมดิเทชันหรือสมาธิมันเป็นแพทย์ทางเลือกทางหนึ่งที่หลายๆประเทศรู้จักแล้วนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยค่ะ
ฉันค่ะมีหลักฐานและการวิจัยอะไรยืนยันไหมคะว่าสมาธิจะบำบัดโรคได้จริงอะค่ะ
ค่ะมีหลักฐานในการวิจัยเยอะนะคะแต่โดยทั่วไปในประเทศเราที่รู้จักกันเนี่ยเขาบอกว่าการทำจิตให้เป็นสมาธิจะช่วยทำให้เกิดการผ่อนคลายอันนี้เป็นที่รู้จักกันนะคะแล้วก็ช่วยในการแก้ไขโรคความเครียดได้ดีนะคะจริงๆในอเมริกาเขาก็มีคนไปเก็บข้อมูลมานะคะว่ามีการปฏิบัติสมาธิหรือการทำเทคนิคผ่อนคลายเนี่ยนะคะจะทำให้ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายความเครียดเพราะว่าชีวิตของสังคมตะวันตกเนี่ยวิถีชีวิตของเขาจะเครียดง่ายนะคะเพราะเป็นสังคมวัตถุนิยมที่มีการแข่งขันสูงแล้วก็นอกจากนี้ยังต้องแข่งขันกับเวลาทำกิจวัตรประจำวันจะต้องเร่งรีบนะคะนอกจากนี้ก็ยังต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้จะพบว่าคนอเมริกันเนี่ยหันหาเขาเรียกหาวิธีออกการเยียวยาตัวเองหรือว่าการผ่อนคลายความเครียดของตัวเองโดยการหันมาฝึกหัดหรือว่ามาฝึกฝนทางด้านจิตใจของตัวเองมากขึ้นนะคะซึ่งรูปแบบสมาธิมันจะมีหลายๆรูปแบบเลยนะคะจะมีแบบสมาธิแบบเซนสมาธิแบบทิเบตหรือจะเป็นสมาธิแบบที่เป็นพุทธเถรวาทอะไรเงี้ยนะคะที่ของคนอเมริกันเนี่ยค่ะเขาจะใช้การฝึกสมาธิเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาความเครียดแล้วก็ความทุกข์ใจของเขาหรือกรณีที่เขาคิดปัญหาไม่ตกนะคะนั่นเป็นวัตถุประสงค์หลักของเขาแต่ของฝากของประเทศเราเนี่ยเวลาคนส่วนใหญ่จะคิดว่าการทำสมาธิคือ เอาไปเพื่อหวังจะไปสู่มรรคผลนิพพานนะคะซึ่งตรงนั้นก็เป็นความคิดที่ถูกต้องค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้สมาธิไม่ใช่แค่จบแค่คำว่ามรรคผลนิพพานเหมือนที่คนภาคเหมือนอย่างประเทศไทยที่คิดกันไว้นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้จะพบว่าผลดีของการทำสมาธินั้นช่วยในการรักษาโรคเนี่ยทำได้แล้วก็เกิดผลอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามันมีการตีพิมพ์นะคะบทความเรื่องของการสวดมนต์ไปวัดปฏิบัติสมาธิว่าช่วยรักษาโรคได้นะคะซึ่งในวารสารซึ่งเป็นมาตั้งหลายปีแล้วนะของธรรมจักสุนะคะเมื่อปีพ.ศ.2542เนี่ยก็ได้กล่าวถึงการปฏิบัติสมาธิว่าช่วยรักษาโรคได้โดยในวารสารฉบับนั้นได้กล่าวถึงว่าพุทธเจ้าเนี่ยทรงสั่งสอนให้พวกเราทราบว่าสมาธินั้นทำให้เกิดปัญญาปัญญาทำให้เกิดพ้นทุกข์แล้วก็คนเราจะเกิดสมาธิได้ก็ต้องปฏิบัติเองนะคะเพราะว่าเมื่อเราปฏิบัติเองเราก็จะรู้เองแล้วถึงจะเชื่อนะคะหมายถึงว่าการที่เราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่สามารถรู้ว่ามันเป็นจริงได้แล้วเราก็จะไม่สามารถเชื่อได้นะคะอันนี้ก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์นะคะที่เราจะต้องทดลองเองรู้เองแล้วถึงจะเชื่อได้นะคะซึ่งถ้าถามว่าคนในยุคนี้นะคะมีการปฏิบัติโดยเฉพาะชาวพุทธคนไทยนะคะปฏิบัติสมาธิเนี่ยนะบางทีจะยากเหลือเกินนะคะจะไปเจอในคนแก่ๆนะคะแต่ปัจจุบันนี้เท่าที่ตัวดิฉันเองติดตามนะคะเดี๋ยวนี้เด็กเล็กๆก็มีเข้าวัดแล้วนะคะแล้วก็ไปทำสมาธิมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทำให้การเรียนรู้ดีขึ้นนะคะอันนั้นก็เป็นการเสริมปัญญาการเรียนรู้ของเด็กเล็กๆนะคะแต่ว่าพอเป็นวัยผู้ใหญ่ขึ้นมาปัจจุบันนี้ก็จะพบว่าบางคนที่มีปัญหาในชีวิตก็ไปนั่งสมาธิหรือเข้าวัดเพื่อไปหาไม่ใช่ค่ะไปหาพระใช่ไหมคะไปหาพระเพื่อที่จะเยียวยาจิตใจแล้วก็ได้ทำสมาธิด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้คนไทยส่วนหนึ่งก็คือห่างวัดแล้วก็ไม่ได้ทำเลยแต่ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยก็เริ่มเข้าหาวัดนะคะคือตรงกันข้ามกันเลยนะคะก็จะทำให้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิมากขึ้นนะคะและนอกจากนี้การทำสมาธิเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะคะเราจะพบว่าการแพทย์แผนปัจจุบันในสหรัฐอเมริกาได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการทำสมาธิมากขึ้นเพราะมันมีงานวิจัยนะคะซึ่งพบว่ามันเป็นการยืนยันว่าการสวดมนต์นะคะการทำสมาธิอย่างชาวตะวันออกเนี่ยนะคะมีประโยชน์ทำให้เกิดสุขภาพดีมีภูมิคุ้มกันโรคได้สูงขึ้นแล้วก็ทำให้หายจากโรคได้ง่ายขึ้นดิฉันขอยกตัวอย่างของนายแพทย์เดวิดลาสันนะคะท่านเป็นจิตแพทย์แล้วก็ได้เป็นท่านเป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยสุขภาพแห่งชาตินะคะท่านได้สถาบันแห่งนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากเงินของเอกชนนะคะแล้วก็ท่านได้ทำการศึกษานะคะก็พบว่ามีมากกว่า200รายงานการวิจัยนะคะแสดงให้เห็นว่าการสวดมนต์การไปวัดการปฏิบัติสมาธิหรือแม้แต่การที่เราศรัทธาในศาสนาที่เรานับถือนะคะจะทำให้บุคคลนั้นมีสุขภาพดีหายจากโรคที่เป็นนะคะได้ง่ายแล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันมากกว่าคนที่ไม่ปฏิบัตินะคะหรือว่าไม่มีการศรัทธาในสิ่งใดๆเลยนะคะทีนี้ในนี้ที่เป็นรายงานที่จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเช่นศูนย์การแพทย์ของดัตเมาฮิตคอกนะคะเมื่อปีพ.ศ.1900คศ.1995นะคะได้ไปตรวจดูนะคะในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจจำนวน232รายเนี่ยค่ะคนไข้ที่คิดว่าได้รับพลังและกำลังใจจากศรัทธาในศาสนาของตนเนี่ยจะมีโอกาสรอดจากคนที่มากกว่าคนที่ไม่ศรัทธาในหรือมีความเชื่อในศาสนาถึง3เท่าทีเดียวนะคะหรือจากการวิจัยเกี่ยวกับโรคความดันเลือดสูงนะคะที่เขาทำมายาวนานตั้ง 30-40 ปีเนี่ยค่ะก็แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่ไปทำการมีพิธีกรรมทางศาสนาเป็นประจำนะคะไปโบสถ์ไปวัดเนี้ยค่ะไปโบสถ์อย่างฝรั่งเนี่ยไปโบสถ์มากกว่าไปวัดนะ เขาก็จะพบว่าคนที่สูบบุหรี่นะคะหรือมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำเกิดความดันเลือดสูงเนี่ยค่ะแต่การที่เขาไปวัดหรือว่าไปทำพิธีทางศาสนาของเขาที่โบสถ์เนี่ยค่ะจะทำให้ความดันของเขาลดลงนะคะมากกว่าคนที่ไม่ได้ไปทำพิธีทางศาสนานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแค่ตัวอย่างเล็กๆที่ให้เห็นว่าการที่เราไปสวดมนต์ไปวัดทำสมาธินั้นจะมีผลดีต่อสุขภาพนะคะค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการวิจัยของหลายๆที่เนี่ยค่ะงานวิจัยของออเมจอห์นสันนะคะได้ กล่าวถึงข้อดีของการทำสมาธิว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคไปได้ตั้ง 50% ทีเดียวนะคะซึ่งเขาศึกษาในอาสาสมัครที่ฝึกทำสมาธิแบบ TM จำนวน 2,000 รายนะคะซึ่งสมาธิแบบ TM ตัวดิฉันเองยังไม่เคยได้ทำนะคะเคยทำแบบสมาธิแบบพุทธเนี่ยค่ะแต่ก็รู้สึกเลยว่าสิ่งที่ได้กับตัวเองโดยไม่ต้องไปเอาของฝรั่งในการทำโดยการทำวิจัยนะคะพอหลังจากทำสมาธิเราจะรู้สึกว่าสมองเราโปร่งโล่งสบายแล้วก็บางทีโจทย์จากการทำงานคือเราคิดไม่ออกว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเราก็สามารถจะแก้มันได้ภายในไม่ถึงกี่นาทีเราก็จะคิดมันขึ้นออกมาได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆที่เห็นว่าการทำสมาธินั้นให้ประโยชน์กับการคิดของเราปัญญาและรวมทั้งทำให้เราคลายความเครียดไปได้นะคะนอกจากนี้ถ้าจะยกตัวอย่างงานวิจัยอีกอันนึงให้เห็นชัดๆนะคะก็คืออาสาสมัครจำนวน23รายนะคะที่เขาได้ทำวิจัยในอเมริกาเหมือนกันเขามีค่าเฉลี่ยของไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดตั้ง200กว่าคือเกินกว่าปกติไปนะคะ250กว่ามิลลิเมตรมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเนี่ยค่ะเขาสามารถจะลดลงได้ถึง30มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะคะหลังจากที่ฝึกทำสมาธิไป11เดือนทั้งนี้โดยไม่ได้ควบคุมอาหารด้วยนะคะเห็นไหมคะว่า
อันนี้ไม่ได้กินยาด้วยใช่ไหมคะ
ไม่ได้กินก็คือว่าเขาก็ลดไปโดยไม่ควบคุมอาหารนะคะแล้วก็มีไขมันสูงแต่ทำสมาธิเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็ให้เห็นว่ามาจากผลของการทำสมาธิหรือคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจค่ะที่มีอาการเจ็บหน้าอกเวลาที่ออกกำลังกายนะคะเขาทำใน16รายแล้วก็ทำสมาธิไปเนี่ยก็พบว่าความทนทานต่อการออกกำลังกายดีขึ้นแล้วก็การเต้นของหัวใจก็ดีขึ้นนะคะเมื่อไปตรวจเขาเรียกว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็ดีขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นโรคความดันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือจะเป็นจากการที่คุณมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะถ้าได้มีการฝึกสมาธิก็จะทำให้อาการต่างๆที่เป็นเนี่ยค่ะมันบรรเทาลงได้นะคะแต่จะถามว่าหายขาดนั้นหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีพยาธิสภาพของโรคเดิมเนี่ยนะเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ยังยกตัวอย่างอย่างถ้าเป็นคุณมีคอเลสเตอรอลเพียงน้อยๆเนี่ยค่ะโอกาสที่คุณจะสู่ภาวะปกติก็เป็นได้มากขึ้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับชนิดของโรคที่คุณเป็นด้วยถ้าเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจตีบก็คงจะต้องดูว่าคุณมีพยาธิสภาพจากโรคนั้นมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นมากๆโอกาสที่จะหายจากโดยสมาธิอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้นะคะคงต้องใช้วิธีการผสมสารโดยวิธีอื่นนะคะค่ะแล้วก็งานวิจัยอีกชิ้นนึงที่น่าสนใจนะคะเขาตรวจดูความหนาของผนังเส้นเลือดหัวใจนะคะในคนไข้ที่มีความดันเลือดสูง60รายนะคะพบว่าความหนาของหลอดเลือดลดลงในกรณีที่คนไข้มีการฝึกสมาธินะคะเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ฝึกสมาธิซึ่งเขาใช้เวลาในการฝึกสมาธิแล้วก็ทำให้ผนังของหลอดเลือดเนี่ยดีขึ้นนะคะคือมันหนาตัวน้อยลงเนี่ยค่ะหลังฝึกสมาธิประมาณ 6-9 เดือนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เรากล่าวมาทั้งหมดแล้วว่ามันเป็นข้อดีของการที่เราได้มีการทำสมาธินะคะจากงานวิจัยที่ดิฉันกล่าวมาทั้งหลายทั้งปวงนะคะที่เป็นตัวอย่างเพียงบางส่วนเนี่ยค่ะจะพบว่าการทำสมาธิให้ผลดีต่อสุขภาพไม่มากก็น้อยนะคะนะคะซึ่งตรงนี้ดิฉันคิดว่าถ้าท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเอาไปใช้ทำดูซึ่งตอนท้ายๆของการพูดในวันนี้ค่ะเราจะบอกวิธีการทำสมาธิให้ท่านทราบอีกทีค่ะ
ค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องของการทำสมาธิเนี่ยคิดว่าจะต้องมีหลายระดับใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะ
มีระดับอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะการทำสมาธิจริงๆมีหลายระดับถือเราจะบอกว่าเป็นมีหลายประเภทก็ได้นะคะการทำสมาธิหรือการตั้งจิตให้มั่นเนี่ยค่ะมี3ระดับนะคะในระดับแรกเราเรียกว่าคณิกะสมาธินะคะขั้นที่2เขาเรียกว่าอุปจารสมาธิและขั้นสุดท้ายเขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิค่ะขั้นแรกที่เขาเรียกว่าคณิกะสมาธินั้นเป็นสมาธิขั้นต้นเลยคือเป็นสมาธิขั้นต้นซึ่งยังไม่มีการที่จะไปเขาเรียกเกี่ยวข้องกับทางอารมณ์คือไม่แนบแน่นกับอารมณ์มากเท่าไหร่คือสามารถจะเอามาใช้ชีวิตประจำวันได้สมาธินี้เขาเรียกว่าเป็นการฝึกการเจริญสมาธินะคะหรือที่เรียกก็วิปัสสนานะคะซึ่งการทำสมาธิอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นเรานั่งอ่านหนังสือเนี่ยค่ะแล้วเราก็นั่งอ่านด้วยความตั้งใจนะคะเป็นขั้นต้นแต่ถ้าเป็นขั้นที่สองเขาเรียกว่าอุปจารสมาธินั้นจะเป็นสมาธิที่เริ่มมีความจิตใจจะไม่ค่อยเขวแล้วค่ะจะมีเสียงอะไรเข้ามาก็จะ แน่วแน่ละนะคะถึงขั้นที่ก็ถึงว่าถึงระงับนิวรณ์ได้ทีนี้พอพูดถึงนิวรณ์ท่านผู้ฟังก็คงจะงงบางคนอาจจะรู้แล้วนะคะนิวรณ์นั้นก็คือเป็นสิ่งที่มาขัดขวางจิตใจเราไม่ให้เกิดสมาธินะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความโกรธนะคะความรู้สึกหดหู่หรือความรู้สึกฟุ้งซ่านน่ะเห็นไหมคะโดยเฉพาะความฟุ้งซ่านที่เราจะฟุ้งซ่านง่ายแต่ถ้าคนที่อยู่ขั้นที่สองเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิเนี่ยค่ะเขาจะมีการระงับนิวรณ์หรือความฟุ้งซ่านเนี่ยไปได้เยอะหรือจิตใจเนี่ยแน่วแน่ละแน่วแน่ก็เรียกว่าเริ่มจิตนิ่งค่ะเริ่มไม่แกว่งแล้วนะคะขั้นแรกจิตจะแกว่งได้ขั้นที่สองจิตจะเริ่มเขาเรียกว่าอยู่นิ่งกับที่นะคะจะไม่ค่อยไขว้เขวไม่ฟุ้งซ่านแล้วนะคะเขาเรียกว่าเกือบเข้าสู่ระดับฌานนะคะทีนี้คือพอถึงขั้นระดับฌานเขาเรียกว่าระดับเกิดความแน่วแน่แน่นิ่งแล้วนะคะแต่ไม่ได้หลับไปนะคะท่านหลับแสดงว่าท่านยังไม่ได้สมาธิท่านหลับไปแล้วนะคะขั้นที่3เขาเรียกว่าอุปนาสมาธินั้นเป็นสมาธิที่แนบแน่นอยู่กับอารมณ์เดียวเท่านั้นคืออารมณ์ที่ทำสมาธิอยู่เป็นสมาธิขั้นที่มีความแน่วแน่ของอารมณ์ไม่กวัดแกว่งซึ่งการทำสมาธิแบบนี้เป็นแบบขั้นสูงสุดแล้วนะคะซึ่งของเราตัวดิฉันเองยกตัวอย่างของดิฉันเองเวลาทำที่เกิดบ่อยๆก็คือคณิกะสมาธิทำงานอย่างมีสมาธินะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำงานได้มีประสิทธิภาพแต่พอขั้นที่เราเริ่มตั้งใจมากขึ้นก็คืออุปจารสมาธินั้นก็คือเราเริ่มจะตัดนิวรณ์คือความฟุ้งซ่านไปเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำในห้องเงียบๆเนี่ยค่ะเราจะไม่ค่อยได้ยินเสียงบางทีประตูเปิดแก๊กบางทีเรายังได้ยินอยู่บ้างใช่ไหมคะแต่จิตเราจะเริ่มนิ่งละแต่เราก็ยังได้ยินอยู่บ้างแต่ถ้าเป็นขั้นที่สามนี่เราจะแทบจะไม่ได้ยินอะไรเลยก็คือไม่ได้ยินอะไรไปเลยมันก็คือถึงขั้นที่สูงสุดละนะคะนี่ก็จะเป็นสมาธิขั้นสูงที่เขาเรียกว่าอัปปนาสมาธินั่นเองค่ะทีนี้ก็ถามว่าต่อไปเลยดีไหมคะว่าลักษณะจิตที่เป็นสมาธิมันจะเป็นอย่างไรนะคะ
ค่ะค่ะ
ทีนี้จิตที่จะเป็นสมาธินั้นนะคะหรือที่เรียกว่าเป็นจิตที่มีสมาธิดีนะคะจะมีลักษณะสำคัญอยู่4ประการค่ะ1มีพลังค่ะหรือมีความเข้มแข็งนะคะคำว่ามีพลังหรือมีความเข้มแข็งเนี่ยค่ะเหมือนกับเขาบอกว่าเราเหมือนกระแสน้ำค่ะจิตเราเหมือนกระแสน้ำนะคะเราสามารถจะพุ่งไปในทางเดียวถ้าเป็นลมก็พุ่งไปทางเดียวนะคะแต่ถ้าเราคิดถึงเป็นทางน้ำก็คือเราจะไหลไปทางทิศเดียวนะคะการที่แรงน้ำเนี่ยไหลไปทางทิศเดียวปล่อยไปให้มันไหลไปทางทิศเดียวก็จะเกิดพลังมากกว่าที่จะไหลกระจัดกระจายนะคะสองมันราบเรียบค่ะราบเรียบสงบนะคะหมายความว่าไม่มีอะไรมาทำให้มันกวัดแกว่งน้ำจะนิ่งนะคะนิ่งไม่กระเพื่อมไม่มีสิ่งใดมารบกวนทำให้มันกระเพื่อมก็เป็นน้ำเหมือนน้ำที่นิ่งๆอันที่สามคือมันใสค่ะมองอะไรก็ใสชัดเจนน้ำที่ใสจะเห็นไหมคะอย่างที่เราเวลาไปดูน้ำในสระมันจะนิ่งแล้วก็ใสนะคะยกเว้นน้ำจะเสียเพราะเวลาน้ำมันนิ่งแล้วก็จะเห็นมันใสไม่มีริ้วคลื่นเนี่ยค่ะและที่สำคัญคือมันจะมองเห็นชัดนะคะสี่ก็คือนุ่มนวล นะคะนุ่มนวลหมายความว่าเราไม่เครียดไม่วุ่นวายไม่ขุ่นมัวไม่สับสนไม่รู้สึกอึดอัดกระวนกระวายใจนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะของสมาธิทั้งสิ้นนะคะ1แข็งแรงมีพลัง2ราบเรียบนิ่ง3ใสมองชัดเจนแล้วก็4ก็คือนุ่มนวลไม่กระวนกระวายไม่ฟุ้งซ่านนี่ก็เป็นลักษณะของจิตใจที่เป็นสมาธิหรือบอกว่าใจที่เป็นสมาธินั่นเองค่ะ
ค่ะอันนั้นก็คือจิตใจที่เป็นสมาธินะคะท่านผู้ฟังก็ฟังมานานแล้วก็อยากจะให้พักกันก่อนนะคะแล้วก็คุยกันต่อค่ะ
ลมหายใจเข้า
รีคะเมื่อสักครู่ก่อนที่เราจะพักกันเนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงลักษณะของจิตที่มีสมาธิว่าเป็นจิตที่มีคุณภาพดีจะมีสมรรถภาพในการทำงานสูงใช่ไหมคะทีนี้ต้องมีลักษณะยังไงบ้างคะอาจารย์ทบทวนนิดนึงค่ะ
ค่ะก็จิตที่มีสมาธิดีนะคะก็คือจะต้องมีพลังเหมือนกระแสน้ำที่ไหลไปทางเดียวไม่กระจัดกระจาย2ก็คือมันจะนิ่งนะคะ3จะมองเห็นอะไรชัดใจเขาเรียกว่ามันจะใสนะคะแล้วก็4คือไม่กระวนกระวายก็คือมันไม่หงุดหงิดแล้วก็จิตจะนิ่งจะสบายรู้สึกสบายว่างั้นเถอะมันเทียบจิตที่เป็นจิตสมาธินั้นก็คือจะมองอะไรหรือคิดอะไรเนี่ยหมายความว่ามันสดใสชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นได้โดยที่ไม่ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านนั่นเองง่ายๆนะคะทีนี้คำว่าจิตใจที่มันเป็นสมาธินะคะที่ดีเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปกล่าวถึงขั้นที่ว่าสมาธิขั้นสมบูรณ์เลยเนี่ยค่ะโดยเฉพาะขั้นฌานนะคะจะต้องเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยองค์8อันนี้จะเป็นทางพระแล้วนะคะองค์8นี่บางท่านอาจจะปฏิบัติได้ถึงขั้นนั้นแล้วทีนี้คำว่าองค์8คือมีอะไรก็คือ1ตั้งมั่นค่ะ2บริสุทธิ์3สดใส4โปร่งโล่งเกลี้ยงเกลา5ปราศจากสิ่งเศร้าหมอง6นุ่มนวลคำว่านุ่มนวลก็คือไม่กระวนกระวายนั่นเองนะคะ7ควรแก่การงานก็คือใช้ในการทำงานได้ดีแล้วก็8ก็คืออยู่ตัวไม่วอกแวกแล้วก็หวั่นไหวต่อสิ่งที่มาเป็นสิ่งร้าวนะคะซึ่งท่านบอกว่าถ้าเป็นจิตที่มีองค์ประกอบเหล่านี้นะคะจะใช้ไปใช้ทำงานอะไรก็ทำได้ดีที่สุดนะคะไม่ว่าเราจะไปทำงานที่ต้องใช้ปัญญานะคะหรือใคร่ครวญให้เกิดความรู้ความเข้าใจก็จะถูกต้องแจ้งชัดได้นะคะซึ่งการที่เราเอาพลังจิตเนี่ยทำให้เกิดอภิญญาสมาบัติต่างๆเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้คือร่วมแล้วแต่มาจากจิตประกอบที่มีสมาธิเป็นองค์8ที่เมื่อกี้กล่าวไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะทำงานอะไรก็ตามนะคะถ้ามีจิตใจอย่างที่ฉันกล่าวไปเมื่อกี้ที่ขั้นต้นคือ4คือจะต้องมีความแข็งแรงมีพลังราบเรียบใสแล้วก็นุ่มนวล นะคะก็จะทำให้การทำงานของเราเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะจิตใจเราเนี่ยเหมือนกับจิตเรามีพลังเพียงพอที่จะนำไปสู่การทำงานของเราก็ได้หรือจะนำไปสู่การที่จะปฏิบัติไปทางปัญญาหรือการที่เราจะทำการทำวิปัสสนากรรมฐานต่อไปอะค่ะ
ค่ะฉันขาหลายๆคนบอกว่าทำไปทำไมสมาธินะคะทำกันไปทำไมบางคนก็บอกว่าอยากจะให้ปลดปล่อยความทุกข์โศกความเศร้าบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บก็ช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บนั้นเบาบางลงทีนี้ประโยชน์จริงๆของสมาธินะคะจริงๆแล้วเป็นยังไงคะจันค่ะ
ค่ะสมาธินั้นมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเพราะว่าจากการที่ก่อนที่จะไปถึงประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยค่ะโดยพระพุทธองค์นะคะได้เขาเคยกล่าวเขาไว้ว่าทั้งโลกนี้และโลกหน้าทำอันจะนำความสุขมาให้ยิ่งไปกว่าสมาธิย่อมไม่มีเป็นภาษาง่ายๆก็คือว่าธรรมะที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเกิดความสุขได้นะคะคือต้องใช้สมาธินั่นเองนะคะจะทำให้บุคคลคนนั้นมีจิตมั่นแล้วเมื่อบุคคลมีจิตมั่นก็ย่อมจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นและก็รวมทั้งตนเองด้วยนะคะเพราะจิตใจที่เป็นสมาธิเนี่ยค่ะจะทำให้จิตใจแล้วนี่นะใจจะสว่างโล่งโปร่งแล้วก็หลุดจากสิ่งที่บีบคั้นทางอารมณ์เป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองแล้วก็จะตื่นขึ้นมาได้ตื่นนี่คือตื่นจากการที่เราบางทีเราถูกอะไรมาบดบังอารมณ์ของเรานะคะเราจะเบิกบานแล้วก็จิตใจเราจะสบายแล้วพร้อมที่จะใช้ปัญญาตัวเองนี่คือลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิที่พระพุทธเจ้าเคยกล่าวเอาไว้และจะนำมาสู่ซึ่งการที่เราไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเพราะฉะนั้นจากที่กล่าวมาจากโดยพระพุทธองค์แล้วนะคะสมาธิจึงมีประโยชน์อเนกอนันต์อย่างน้อยที่สุด4ข้อที่พอจะสรุปได้นะคะคือ1ค่ะในแง่ของการปฏิบัติธรรมแน่นอนเลยเมื่อกี้ที่กล่าวไว้ธรรมะอันนำความสุขมาให้ยิ่งไปกว่าสมาธิย่อมไม่มีนั้นเพราะฉะนั้นสมาธิจะเป็นพื้นฐานของมนุษย์นะคะในการที่เราจะไปเจริญสติปัฏฐานหรือการทำวิปัสสนานะคะเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงอันนี้ก็คือดูแล้วจะกลายเป็นเรื่องของพระแต่จริงๆไม่นะคะจะเป็นเรื่องของ มนุษย์ของเรานี่แหละค่ะที่เราสามารถจะทำได้แต่เนื่องจากว่าชีวิตประจำวันของเราการทำวิปัสสนากรรมฐานนั้นเราไม่ค่อยมีเวลาเป็นการส่วนตัวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราลึงใช้ประโยชน์ในแง่ของปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มากอันนี้ขึ้นกับบุคคลบางคนเนี่ยเขาจะมีการปฏิบัติเป็นระยะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถจะทำวิปัสสนากรรมฐานโดยใช้สมาธิเนี่ยได้ดีทีเดียวนะคะทีนี้ข้อที่2เป็นข้อที่เราจะใช้ในทั่วๆปะบางคนอาจจะมีบางคนอาจจะไม่มีเขาเรียกว่าในแง่ของการสร้างพลังจิตแสดงฤทธิ์ออกมาฤทธิ์ที่ว่านี้ก็คือหูทิพตาทิพอันนี้ไม่ได้เกิดกับทุกคนนะคะแต่ดิฉันเคยมีเพื่อนนะคะเขาบอกว่าเขารู้อย่างเขาเรียกว่ามองเห็นนะคะอันนี้เขาเรียกว่าหูทิพตาทิพคนที่ฝึกขั้นนี้ได้เขาเรียกว่าฝึกจิตให้มีพลังอภิญญาค่ะเป็นสมาธิที่ระลึกถึงขั้นระดับฌานนะคะที่ทำให้เกิดหูทิพตาทิพนะคะแล้วก็ทายใจคนได้ระลึกชาติได้คุณติ๊กเคยได้ยินใช่ไหมคะ
เคยได้ยินค่ะ
เขาจะบอกเลยว่าเนี่ยชาติก่อนเขาเป็นอะไรซึ่งบางคนเขาไม่เชื่อว่าเรื่องการกลับมาเกิดใหม่เนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่หลายรายงานหรือแม้แต่เรื่องของเอกสารที่เราดูหรือเป็นวารสารหรือนิตยสารต่างๆหรือแม้แต่หนังสือขนาดนี้ที่ออกมาคือบางคนบอกระลึกชาติได้เนี่ยมันยังเป็นอะไรที่คุมเครือว่าจริงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีสมาธิถึงขั้นระดับฌานเนี่ยนะคะที่บางคนเรียกว่าสแกนกรรมเห็นไหมคะพวกนี้เขาบอกว่าพอเข้าไปในที่จริงเขาจะรู้สึกเลยว่าที่นี่มีวิญญาณอยู่เขาจะรับรู้สึกได้นี่ก็คือคนที่ทำสมาธิถึงขั้นอภิญญาแล้วจะเป็นหูทิพตาทิพแล้วก็ทายใจได้แล้วก็ระลึกชาติได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังต้องเขาเรียกว่าถ้าเป็นทางตะวันออกตะวันตกไม่ค่อยเชื่อแต่ทางตะวันออกเราเนี่ยเริ่มจะมีข้อมูลเหล่านี้มากขึ้นนะคะข้อที่3ค่ะอันนี้หลายๆคนเอาไปใช้ได้ก็คือพัฒนาสุขภาพจิตของตัวเองรวมทั้งบุคลิกภาพของตัวเองนั่นก็คือคนที่ชอบคิดฟุ้งซ่านนะคะหงุดหงิดแล้วก็เครียดง่ายวิตกกังวลบ่อยกลุ่มเหล่านี้จะใช้สมาธิในการที่จะทำให้จิตใจเนี่ยสงบลงนะคะหนักแน่นใจเย็นไม่หงุดหงิดหรือว่ามองปัญหาต่างๆได้ชัดเจนขึ้นเพราะว่าสมาธิจะทำให้เราเนี่ยจิตใจไม่มีอะไรมาบีบคั้นเราความเครียดความวิตกกังวลก็ไม่สามารถจะบีบคั้นเราได้จะทำให้จิตใจเราสบายขึ้นอินสระแล้วเราก็จะคิดอะไรโดยใช้ปัญญาได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้ฝึกสมาธิถึงระดับหนึ่งใจก็จะสบายขึ้นใจเย็นมากขึ้นสุขุมมากขึ้นและที่สำคัญก็จะมีความคิดไปในเชิงบวกมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือทำให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นนั่นก็คือ emotional quadrant intelligence หรือที่เรียกว่ามีความฉลาดทางอารมณ์นั่นเองหรือ EQ นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันเราได้อีกก็คือเวลาเราเครียดนอนไม่หลับวิตกกังวลการที่เราฝึกสมาธิเป็นประจำนะคะอาการที่ว่านอนไม่หลับนะคะแล้วก็ขี้วิตกกังวลแล้วก็จะดีขึ้นแล้วก็เราเอาไปใช้ในการทำงานของเราก็ได้จะทำให้งานของเราสำเร็จไปได้ด้วยดีได้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลถ้าเป็นนักศึกษานะคะหรือเป็นไม่ว่าจะเป็นน้องเล็กๆอยู่อนุบาลหรือแม้กระทั่งถึงอุดมศึกษาเนี่ยก็สามารถจะใช้สมาธิในการเรียนหนังสือได้ดีนะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังทำวิทยานิพนธ์นะคะลูกศิษย์เราหลายคนในระดับมหาบัณฑิตหรือแม้แต่ระดับดุษฎีบัณฑิตจะต้องใช้สมาธิ
ลูกศิษย์อาจารย์ใช่ไหมคะ
ค่ะเพราะบางทีเขาบอกว่าเขาฟุ้งซ่านทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีปัญหาอันนึงที่เหมือนกันคือไม่ค่อยมีสมาธิขณะที่ทำวิทยพลนะคะก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังที่เป็นนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตนะคะว่าถ้าท่านมีปัญหาทำวิทยพลไม่ได้ตอนนั้นจิตใจยังฟุ้งซ่านลองทำสมาธิสัก15นาทีนะคะเดี๋ยวกลับไปทำใหม่ตอนนี้เราจะทำได้ดีทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของจิตใจซะเยอะทีเดียวนะคะนอกจากจะเป็นทางจิตใจแล้วสมาธิยังทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกนะคะจากที่ดิฉันได้กล่าวมาข้างต้นว่าช่วยในการลดความดันในเลือดนะคะเรื่องของการลดความหนาของผนังหลอดเลือดลงนะคะแล้วก็ทำให้เราหายป่วยจากโรคหัวใจหรือว่าทำให้อาการของโรคหัวใจดีขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องของโรคมะเร็งเพราะว่าการทำสมาธิจะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยก็จะมีงานวิจัยช่วงหลังๆออกมามากมายว่าโรคมะเร็งเมื่อหมอใช้วิธีการรักษาโดยการใช้เขาเรียกว่าเคมีบำบัดนะคะแล้วก็ร่วมกับการฉายรังสีแล้วก็การทำสมาธิ ร่วมด้วยแล้วเนี่ยผลรักษาเนี่ยดีกว่าคนที่ได้แค่การรักษาโดยวิธีปกติคือให้เคมีบำบัดกับให้รังสีรักษาเพียง2อย่างนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลายๆอย่างที่บอกว่ามันจะมีประโยชน์นะคะให้กับชีวิตของผู้ที่ชีวิตของเราทั่วๆไปนะคะซึ่งเป็นมนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยค่ะว่าทำดีแล้วเนี่ยโดยมีการจิตใจมีสมาธิจะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจิตใจก็สุขุมมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญประสิทธิภาพการทำงานก็ดีขึ้นด้วย
ค่ะก่อนที่จะให้อาจารย์แนะนำวิธีการทำสมาธิว่ามีกี่วิธีนี่เราพักกันก่อนดีกว่าไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะ
พักกันก่อนค่ะอาจารย์อารี
คะ
วิธีการทำสมาธิในศาสนาพุทธของเรานี่มีกี่วิธีคะอาจารย์คะ
ค่ะจริงๆแล้วก็มีหลายวิธีมากทีเดียวต้องถามว่าคุณติ๊กเคยทำไหมคะ
เคย
นะคะของคุณติ๊กใช้วิธีไหนอะคะ
ก็มาลองมาหลายวิธีแล้วค่ะพุทโธอะไรก็ลองหมดนะคะยุบหนอพองหนอก็คือเราพยายามลองเพื่อที่จะให้ถูกกับจริตของเราอะค่ะ
แล้วตกลงของคุณติ๊กจะเป็นแบบไหน
ก็ตอนนี้มาสรุปที่สัมมาอรหังก็คือนึกลูกแก้วใสๆเลยนึกองค์พระไว้ที
่
กลางท้องของเราค่ะ
การทำสมาธิเนี่ยแล้วแต่ท่านจะไปเขาเรียกว่า ตามความเชื่อบางท่านนี่ก็จะไปหาพระบางท่านก็จะแนะนำไปอีกแบบนึงหรือว่าบางท่านก็จะแนะนำไปอีกแบบนึงคือจะวิธีไหนก็ได้ค่ะแต่ขอให้สู่การทำเรียกว่าจิตใจมีสมาธิก็ได้นะคะจากที่ดิฉันได้ดูจากเอกสารที่ดิฉันดูนะคะเขาได้แนะนำในพุทธธรรมบัญญัตินะคะของการแพทย์ทางเลือกของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยค่ะเขาให้หลายวิธีเอาไว้นะคะพอสรุปที่สำคัญเอาไว้ประมาณสัก 3-4 วิธีนะคะวิธีง่ายๆที่ดิฉันก็ใช้อยู่นะคะก็คือกำหนดที่ลมกระทบบริเวณจมูกค่ะเรียกว่า breathing meditationการกำหนดลมที่กระทบบริเวณจมูกนั่นหมายความว่าเวลาเราหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนั้นจะใช้สมาธิเนี่ยดูนะคะเราจะดูใช้สมาธิเนี่ยตามดูลมที่กระทบปลายจมูกตลอดเวลาค่ะทีนี้พระอาจารย์บางท่านเนี่ยก็อยากจะให้เราบริกรรมโดยการที่บอกว่าหายใจเข้าเป็นพุทอย่างที่เมื่อกี้คุณติ๊กบอก
ค่ะ
พอหายใจออกก็เป็นโทนะคะให้ทำอย่างนี้ไปวันละ15นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วก็ทำทุกวันจนจะชำนาญมากขึ้นนะคะและช่วงที่เหมาะก็คือช่วงตอนเช้ามืดนะคะอาจจะเป็นเช้ามืดของบางคนก็อาจจะตี4บางคนก็จะตี5ใช่มั้ยคะ5นาฬิกาแต่ต้องเป็นเวลาที่ท่านสงบนะคะเป็นเวลาที่ท่านคิดว่าท่านสงบแล้วก็ไม่มีอะไรมารบกวนนะคะอากาศเย็นสบายนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเช้าที่แนะนำก็คือเพราะว่าจิตเราได้พักมาตลอดคืนนะคะเพราะจิตจะยังไม่ค่อยได้รับอารมณ์อะไรความหงุดหงิดความวิตกกังวลยังไม่มีเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีทีเดียวที่จะทำให้เราสู่สมาธิได้ง่ายนะคะทีนี้ที่เมื่อกี้ที่กล่าวว่าเวลาหายใจเข้าหายใจออกแล้วใช้สติเนี่ยค่ะจับดูการเคลื่อนไหวของลมที่กระทบปลายจมูกเนี่ยนะคะหายใจเข้าพุทหรือจะหายใจออกโทนะคะให้ทำอย่างช้าๆค่ะพุทหายใจเข้านะคะแล้วก็หายใจออกโทท่านทำช้าได้เท่าที่ท่านสามารถจะทำได้นะคะซึ่งวิธีนี้บางคนอาจจะไม่พุทแล้วก็โทก็ได้อย่างที่ฉันบางครั้งเนี่ยดิฉันลองทำโดยไม่ใช้คำว่าพุทหรือโทเลยดิฉันใช้วิธีคือหายใจเข้าก็คิดว่าหายใจเข้าหายใจออกก็คิดว่าหายใจออกก็ได้เหมือนกัน
ก็คือสติอยู่ที่ลมหายใจใช่ไหมคะ
พอลมหายใจเข้าปุ๊บเราจับเอาสมาธิจิตของเรามาอยู่ที่เขาเรียกสติมาที่จมูกละค่ะปลายจมูกเพราะเป็นบริเวณที่ลมหายใจเข้าสู่เข้าไปในปอดเราใช่ไหมคะแล้วก็พอหายใจออกมันก็จะต้องออกจากปลายจมูกออกมานะคะจากจมูกเราเนี่ยออกมาเพราะฉะนั้นวิธีนี้จะเป็นวิธีที่บางคนอาจจะไม่ถูกจริตนะคะบางคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เอาสมาธิแทนที่จะกำหนดที่ปลายจมูกก็มาอยู่ที่หน้าท้องก็ได้โดยยุบหนอพองหนอบางคนอาจจะคุ้นนะคะเช่นเวลาหายใจเข้าท้องพองนะคะตรงนี้บางคนอาจจะบอกว่ายากจังเลยแรกๆเวลาถ้าท่านผู้ฟังทางบ้านไม่ถนัดนะคะก็อาจจะเอามือเนี่ยค่ะจับไว้ที่หน้าท้องนะคะบังคับให้มันพองตอนหายใจเข้าค่ะแล้วก็พอหายใจออกก็บังคับท้องให้ยุบลงไปทำอย่างนี้สัก 2-3 ครั้งพอเราเกิดความชำนาญแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะหายใจได้ถูกต้องเองนะคะวิธีนี้ก็เป็นการทำให้เขาเรียกว่าใช้หน้าท้องเป็นวัตถุในการกำหนดให้จิตอยู่กับที่นะคะโดยอยู่ที่หน้าท้องเมื่อกี้วิธีแรกพุทโธนั้นอยู่ที่ปลายจมูกนะคะซึ่งก็อาจจะใช้วิธีนั้นไม่สะดวกก็มาใช้หน้าท้องก็ได้นะคะเพราะเวลาที่เราทำสมาธิจะมีการเคลื่อนไหวของหน้าท้องด้วยนะคะการที่เราใช้หน้าท้องเป็นวัตถุในการให้จิตกำหนดรู้มีข้อดีคือหน้าท้องจะเป็นบริเวณกว้างนะคะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวมันจะชัดเจนกว่าที่ปลายจมูกนะคะตรงนี้ก็บางคนก็แล้วแต่นะคะอีกวิธีนึงบางคนบอกอาจจะไม่ถนัดก็อาจจะใช้การนับตัวเลขก็ได้เช่นเวลาหายใจเข้าบางคนนี่จิตฟุ้งซ่านมากถ้าจิตฟุ้งซ่านมากเขาบอกหายใจเข้าให้นับ1 2 3 4 5หายใจออกก็นับ1 2 3 4 5อย่างนี้ก็ได้ค่ะนั่นเป็นวิธีแรกนะคะคือกำหนดลมหายใจแล้วก็หาอวัยวะที่เราจะทำให้จิตเรานิ่งนะคะวิธีที่2เขาเรียกว่าใช้คำพูดคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่ดิฉันพูดเขาใช้โอมนะคะบริกรรมอยู่ตลอดเวลานี่คือใช้โอมคือใช้คำพูดเพื่อจับจ่ออยู่ที่คำพูดนั้นตลอดเวลาค่ะหรือเมื่อกี้ที่คล้ายๆบอกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะคะก็คือให้อยู่ที่คำพูดหรือการนับตัวเลขนะคะวิธีที่สามคือใช้ประคำค่ะเขาใช้ประคำจำนวนประมาณ108ลูกนับคือทุกครั้งเนี่ย ให้เราจิตเนี่ยอยู่ที่ประคำตลอดเวลานับผิดก็เริ่มต้นนับใหม่จนถึง108ลูกเพราะฉะนั้นจิตเราก็จะอยู่ที่การนับประคำหรือใช้การใช้เพ่งเปลวเทียนนะคะเขาเรียกว่าเพ่งกสิณนะคะหรือบางคนอย่างที่เมื่อกี้ของคุณติ๊กบอกว่าคุณติ๊กใช้เป็นองค์พระก็คือบางคนจะกำหนดจิตว่าเห็นองค์พระอยู่ข้างหน้าอันนั้นก็คือใช้วัตถุเหมือนการเพ่งเปลวเทียนก็เหมือนกันนะคะส่วนวิธีสุดท้ายบางคนก็คือทำไม่ได้เลยที่กล่าวมาก็คือใช้การสวดมนต์ค่ะเพราะว่าการสวดมนต์เนี่ยเมื่อเราสวดมนต์นานๆไปปุ๊บจิตเราจะแน่นิ่งอยู่ที่จุดเดียวนะคะทำให้จิตใจเราเนี่ยจะจดจ่อที่คำสวดมนต์นะคะซึ่งการทำแบบนี้ก็ได้ประโยชน์นะคะหรือบางคนก็จะใช้การสวดมนต์ในการแผ่เมตตาก็ได้นะคะคือทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นวิธีการที่จะทำให้จิตใจเรามีพลังขึ้นมาแล้วก็ราบเรียบชัดเจนขึ้นไม่ฟุ้งซ่านมากขึ้นทำให้จิตมีการแน่วแน่อยู่กับที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลาตามระยะเวลาที่เรากำหนดเอาไว้ค่ะดิฉันก็จะสรุปนิดนึงนะคะก่อนที่จะจบก็คือว่าถ้าเราปฏิบัติโดยวิธีอย่างที่ดิฉันกล่าวมาซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานเนี่ยค่ะแต่ถ้าเราทำต่อเนื่องไปเราก็จะเกิดความชำนาญพอชำนาญแล้วครั้งแรกที่ท่านผู้ฟังจะลองทำนะคะที่ยังไม่เคยทำเลยเนี่ยพอได้ทำแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ท่านจะได้คือความผ่อนคลายเลยพอหลังจากนั้นถ้าท่านชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆจนระดับจิตท่านแน่วแน่มากขึ้นเรื่อยๆท่านก็จะใช้ประโยชน์จากสมาธิในการที่จะเยียวยาจิตใจของท่านทำให้จิตใจวิตกกังวลน้อยลงคลายเครียดได้มากขึ้นพักผ่อนได้มากขึ้นมันก็จะได้ทางร่างกายคือทำให้ร่างกายเนี่ยบรรเทาจากโรคต่างๆได้ค่อยๆบรรเทาลงไปได้เรื่อยๆเยียวยาตัวเองได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ
ค่ะก็ทางรายการวันนี้ก็ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารีชีวะเกษมสุขเป็นอย่างมากเลยนะคะที่นำเรื่องการทำสมาธิบำบัดโรคมาฝากวันนี้นะคะก็ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็น้องๆก็สามารถนำไปใช้ในการเรียนได้
ค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะขอบพระคุณมากค่
ะ
ขอขอบคุณนักศึกษาท่านผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมมาโดยตลอดนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ในวันอังคารนะคะในเวลา 11:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.ค่ะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ